Va Bela Goluba.
Na carskom divanu održanom 15. septembra 1521. godine u Beogradu, pod predsjedništvom sultana Sulejmana I, odlučeno je da se sedište Sandžak-bega Smederevskog Sandžaka premesti iz Smedereva u Beograd. Za prvog Smederevskog Sandžak-bega sa sedištem u Beogradu postavljen je Belibeg Jahja Pašić. Od tada pa do kraja turske vlasti tu se nalazilo sedište Smederevskog Sandžaka, koji je nosio titulu Paše. Zbog toga se taj Sandžak često spominje pod imenom Beogradski pašaluk.
Ta odluka je donesena dve nedelje po osvajanju Beograda 29. avgusta 1521. godine.
Smatrajući Beograd za ključ Ugarske, Turci su tokom 14. i 15. veka nekoliko puta pokušavali da ga osvoje.
U proleće 1440. sultan je,
piše dr. Jovanka Kalić-Mijušković,
lično poveo vojsku u pohodu na Beograd. Upravo to, kao i razmere cele ofenzive, pokazuju koliki se značaj pridavao osvajanju Beograda.
Beogradska tvrđava, graditeljsko delo despota Stefana Lazarevića, je odolela. Sultan Murat II. Je zato rešio da grad odseče s juga. Na brdu Žrnovu, današnjoj Avali, podigao je utvrđenje radi kontrole Beograda, koji je tada bio u ugarskim rukama. S istom namerom podigli su 1470. godine grad Bjordelen ili Zaslon, nama poznat kao Šabac. I Šabac, kao i Žrvanj, poslužili su Turcima da lakše osvoje Beograd.
Drugi veliki napad Turaka završio se porazom 1456. godine, zahvaljujući snažnoj odbrani koju su činili transilvanski vojvoda Janko Hunjadi, poznatiji kao Sivinjanin Janko, Juan Carvajala, papski legat i kardinal, i Jovan Kapistran Franjevac.
Branioci su se odupirali svim sredstvima, a svaki pokušaj prodora preko zidina sprečavan je polivanjem napadača vrelim uljem i zapaljivim prahom. Vojvoda Hunjadi je herojski izletao iz tvrđave, sejući paniku u turskim redovima, tako da je turska vojska morala da odstupi, ostavljajući plan za osvajanje Beograda za neko drugo vreme.
Dokle god srpski Beograd Ugri budu držali, dotle nećemo moći nad njim pobedu održati,
govorio je sultan Mehmed II, osvajač Carigrada.
Vest o hrišćanskoj pobedi brzo se raznela po Evropi i sami učesnici su tome doprinosili, posebno Ugarski dvor i papa Kalikst III, čije su poruke stizale u mnoge zemlje, čak i do Etiopije. Papa je 6. avgust proglasio danom slavlja u čast pobede kod Beograda. Stvoren je i pojam bedem hrišćanstva.
Krajem te 1456. godine, 24. decembra, umro je despot Đurađ Branković, Vgrade Smederere. Njegova smrt je ponovo obelodanila koliko je težak položaj Srbije u dvostrukom vazalstvu. Dok su Ugarskoj vođene političke igre, Srbija je bila puna Turaka. Pala je i Smederevska tvrđava. Znalo se da će se Turci treći put zaleteti na Beograd. Savremenici su ga nazivali Sulejman Kanuni, što znači Sulejman zakonodavac, i Sulejman Sahibi Kiran, što znači Sulejman gospodar svog veka. Na zapadu su mu dali nadimak veličanstveni, zaslugom francuskih putopisaca. Veroneze ga je prikazao na slici Svadba u Kani.
Njemu je bilo suđeno da u Beogradu zasnuje tursko gospodstvo, koje je trajalo oko dva veka, a koje je do kraja izmenilo izgled grada i način života u njemu.
Pričalo se da se nije radovao ratu, jer mu priroda nije bila vojnička, i da se, kako piše dr. Radovan Samardžić, prijatno osjećao u krugu porodice, gde su ga svi milovali i uživali u tome da ga vole.
Ali on je uvek bio pun velikih misli i planova, žuran i ustrajan da ih ostvari, postojan u mišljenju i odluci. Nije propuštao ni jednu priliku, a da za državu ne učini kakvo korisno delo. Svi njegovi postupci odavali su karakter dobrog čoveka, silnog vladaoca i odličnog muslimana. Njegova moć bila je izraz njegove stvaralačke volje i potvrda trenutno milosrdnog strpljenja.
Sultan je od početka prihvatao dobar savjet svojih vezira i da ih ostavi na miru dok pametno upravljaju. Samo on nikada nije dozvolio da miljenici njime zagospodare.
Bez obzira na to koliko je za njih odvajao od svoje vlasti, veziri su ga se uvek grozno plašili. I kad bi ga videli da pada u srdžbu, sklanjali su se kuda bi pre koji stigao.
Posmatrači su zaključili, piše Radovan Samardžić, da možda nije bilo sultana čija je svest o dostojanstvu i dužnostima Osmanovića bila kao njegova, toliko uzvišena, mirna i pouzdana, tako veličanstveno ravnomerna. Držao se najčešće bezglasno i hladno, ponekad mlako i opušteno, u trenucima gotovo uspavano, kao nasađen na svome crnom konju, nesigurna, kratka i ubrzana hoda, kad bi zakoračio pešice, klimave glave pod preteškim turbanom koji ga je gotovo zaklanjao.
Samo retki su mogli zapaziti koliko su ga mnogi poslovi, pogotovo ratni pohodi, skupo stajali. Čime je u sebi plaćao bezumne pokolje, špalire nabijenih na kolac, glave smaknutih koje su mu se kotrljale oko nogu. Koliko puta je, da bi se odbranio od užasa, i sam postajao žučan i okrutan, očiju žednih prizora ljudske nemoći, bede i straha. Šta je za njega značio napor da se posle toga vrati razumu i kroz krvavu zavesu satkanu od tuđih stradanja u daljini jedino vidi interese svoga carstva. Zbog toga je,
zaključuje Radovan Samardžić,
sa uspehom postizao i ono što nije bilo saglasno njegovom karakteru.
Zadranin Luigi Bassano napisao je za kardinala Ridolofija običaje Turaka. Uz sultanov portret dopisao je:
Sulejman se od svih ostalih velikih vladaraca razlikuje time što ovi smatraju da je potrebno govoriti mnogo jezika, a on je uveren da mu je dovoljno znati svoj turski i srpski jezik. Ovaj drugi jezik on mnogo ceni. U njemu se snalazi i njime služi zbog toga što nekoliko naroda njime govore.
Odluka da se krene u rat i osvoji Beograd javno je donesena i od tada 27-godišnji Sulejman se skamenio i započeo bdenje nad sobom da svoja osjećanja, mladalački dobrodušno, naivno i neoprezno, nikad više ne izrazi.
Njegov cilj je bio Budim i dalje Beč. Beograd je trebalo da bude baza za dalja osvajanja u Evropi.
Savremeni hroničari su zabeležili kako se sultanu u snu javio svetac i opomenuo ga da je došlo vreme da pođe u borbu za pravu veru i osvoji Beograd. Svakako da je to bilo u cilju da se opravda rat i oduševi vojska za svetu borbu.
Za Evliju Čelebiju je Beograd, divan kao alem kamen u prstenu, pao u ruke sultana Sulejmana. To je mogao da kaže prema očevom pouzdanom kazivanju koji je, kao starešina dvorskih zlatara, učestvovao u pohodu. Profesor Samardžić ima objašnjenje.
Evlijin otac sigurno nije doživeo 150 godina da bi obavestio sina kako se vojevalo pod Beogradom. Sklon lažima, osobito kad je u pitanju porodična sujeta, putopisac je ipak dao podatke koji su, zato što ih je našao na drugoj strani, prilično verovatni.
Po pisanju Evlije Čelebije, Sulejman Veličanstveni se približavao slavi uz oca ratnika, kao bezbrižan mladić koji se zanima istorijom. On se još kao carević zarekao: ako mi Allah dosudi carsku krunu i presto, povešću vojsku na Beograd, Jajce, Maltu i Rodos.
Evlija je dosta tačno zabeležio šta su sve pred napad na grad, stežući ga osvajanjem okolnih tvrđava, čitavih krajeva ili rečnih tokova, postigli, između ostalih, Ahmed Paša, Balibeg Jahja Pašić, Piri Mehmed Paša i Husrev Beg.
Sultan je osvajanje Veličanstvenog grada shvatio kao skup poduhvata zbog kojih je na razne strane tačno u određeno vreme trebalo uputiti pojedine odrede. Tu vojsku činili su, kako piše Marinko Paunović, strašnom ne samo oružje i organizacija, nego i verski fanatizam. Bezbrojni derviši i drugi fanatici imali su zadatak da vojnike podstiču na hrabrost i požrtvovanje, jer se išlo na đaure, nevernike. U toj vojsci bilo je preteča kamikaza, koje su nazivali softi. Pored jatagana, sabalja, topuza i strela bilo je i vatrenog oružja, među kojima muskete, koje su se palile pomoću fitilja. Slonovi su nosili preko 200 topova.
Opasena su dva kruga, spoljašnji i unutrašnji. Na rubovima spoljašnjeg Tatari su napali Poljsku kako bi je omeli u slanju pomoći Ugarima. Pojedini bosanski odredi su napadali tvrđavu u Jajcu, koju su još branili ugarski vojnici. Provaljivali su i u Hrvatsku, tako da je upad u Erdelj izvršen radi razdvajanja neprijateljskih snaga.
Unutrašnji krug ocrtan je oko Beograda i to tako što je zgusnuto ispunjen razbijanjem manjih posada, razaranjem tvrdih mesta, hvatanjem roblja i požarom nasilja, kako bi se grad opkolio zemljištem sasvim ogoljenim. Trebalo je zaposesti one predele obale i vode u podnožju začaranog brega koji bi omogućili da mu se neposredno pristupi.
U tom krugu preduzeto je osvajanje jugoistočnog Srema s namerom da se zatvore putevi kojima bi Ugri mogli priteći u pomoć napadnutima.
Prema dnevniku pohoda, 10. jula stigli su u Sulejmanov dvor i zaslanici gospodarice Srema, gospođe Jelene.
Srem, zemlju nad kojom gospodarim, sa svima njenim gradovima, predajem sultanu. I moj sin neka dođe da pred njegovim nogama padne licem u prašinu. I ja da dođem da ga licem dotaknem. Gde god mi odredi mesto, tamo da sedim. Zemlja je careva, a narod je njegovo roblje. Samo da se zemlja ne pustoši.
Gospođa Jelena je bila kći Stevana Jakšića i žena despota Jovana Brankovića.
Sultan joj je odgovorio da će je uzeti u zaštitu. Dva dana kasnije stigla je vest da su njeni dvori u Kupiniku zatečeni prazni. Verovalo se da se gospodarica Srema poslužila lukavstvom kako bi dobila na vremenu i s blagom utekla u nepoznatom pravcu. Znalo se međutim da joj Sulejman podvalu neće oprostiti.
Srem je bio izložen pustošenju, a nevernička zemlja se pretvorila u zbegove.
Od uhoda je Sulejman doznao da su sa sabora u Budimu na sve strane upućivani pozivi za pomoć, ali se na zapadu svaki vladar svojim jadom bavio. Kako piše Marija Ilića Gapova u ilustrovanoj istoriji Beograda.
U Evropi još nikako nije bilo prave sloge, ni pravog razumevanja o veličini turske opasnosti. Ugarske velmože nisu podržale kraljevinu dok je kralj Lajoš II. Skupljao vojsku u Tolni. On je sredinom jula krenuo iz Budima sa simboličnom pratnjom od samo 200 ljudi. Erdeljski vojvoda Jovan Zapolja je svoje čete držao na Morišu, a Stevan Batori u Petrovaradinu.
Tri ugarske vojske nisu mogle da se udruže, a sve su bile na domak Beograda. Za to vreme Beograd je trebalo da brani 400 do 900 vojnika, a Šabac jedva 100 vojnika.
Prema kazivanju Đorđa Sremca, posade na granici Ugarske već 2 godine nisu primale platu. Šajkaši su se pobunili.
Đurđu Pope, što to nam i sramotu čine? No ako Ugarima ne trebuju Beograd, trebuju caru, sultanu. Ne možemo više služiti kralja. Ovo je već kraj Ugarske kraljevine. Neka joj Bog pomogne.
Vojska i građani su gladovali. Nije bilo ni naoružanja, jer se istrošilo i razvuklo u ranijim ratovima. Zanemarenom posadom na beogradskim bedemima zapovedalo je nekoliko najamničkih vođa, ljudi mahom nedostojnih svoga položaja.
Ni Franja Hedervari, ni Valentin Terek nisu bili u gradu kad su Turci započeli opsadu. Novog zapovednika Andriju Vatorija odbili su da puste u tvrđavu.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo kako su Turci pod Sulejmanom Veličanstvenim osvojili Beograd 1521. godine. Početkom jula u selu Ramaći u Gružanskom kraju Sulejman I je naredio Mehmed Paši, velikom veziru, da se odvoji s 20.000 konjanika i 50 topova i da pođe u opsadu Beograda. On se sa ostatkom vojske uputio ka Šapcu. Pisac dnevnika pohoda je zabeležio.
7. jula stiže glas. Grad Bjordelen je pao. Kad je grad zauzet, 100 nevernika na broju bili su hrana sjajnom maču.
Toliko je bilo članova posade. Prema ugarskim hroničarima, oni su, boreći se na palisadima, ispunili turskim leševima opkope oko grada. Kad ih je ostalo 60, mogli su da se spasu bekstvom preko Save. Umjesto toga, branioci su dočekali posljednji napad i svi izginuli, ali su svoje stradanje naplatili životima 700 Turaka koji su ostali u šančevima i po zašiljenim palisadima.
Padom Šapca započeli su dani muka. Sultan je odmah naredio da se
za prelaz pobedonosne vojske u zemlju Ugarsku načini most preko Save.
Letopisac je zabeležio.
Turci prelažahu reku Savu kao po suhu, to jest po mostu na onu obalu Srema, a i drugi lađama preplivavaše, tako da nije bilo moguće na tim silnim rekama zadržati Izmajlićane. I okoliše odasvud slavni Beograd i druge susedne gradove i letijahu kao krilate zmije paleći sela i gradove. Takve skrbi u Sremu nije bilo. Slavnu i divnu zemlju despotovu Turci popleniše, a lepi grad Kupinik razoriše.
Divna mesta i sela zapusteše, a crkve i gradove Turci razoriše.
Tokom jula, deo Sulejmanove vojske pod komandom velikog vezira Piri Paše opseo je Zemun. Kako je vojska u grad stigla po mraku, sultan je naredio da svaki vojnik za vrh koplja priveže buktinju i da je zapali. Tako se sremskom ravnicom vojska približavala Beogradu kao kakva ogromna bakljada.
Prema ugarskim hroničarima, Zemun je čuvalo 400 šajkaša kojim su zapovedala braća Mihajlo i Marko Skoblić. Jedan deo branilaca je pobijen prilikom turskog upada u grad, drugi su zatražili milost.
Potonji istoričar Ibrahim Pečevija odnekud zna da se Sulejman onima koji su se predali nije smilovao, smatrajući da su to učinili zato što su morali. Nesrećnici su se nalazili na Adi prema Beogradu gde su čekali odluku i svi su postali hrana blistavog mača. Radovan Samardžić o tome piše.
Turski pisac je, treba verovati, preterao iskazom da je na Adi poklano 300 sužanja. Ima na kraju vest koju ne treba zanemariti, da su Mihajlo i Marko Skoblić bačeni divljim zverima.
Osvajanjem Zemunske utvrde i luke, Beogradu je prebijena kičma. Kako je naznačeno u dnevniku ratnog pohoda, grad je sada u potpunosti stegnut i srećne strane. Pod njega se može doploviti ne samo iz Smedereva, nego i od Šapca, a njegova posada i građani ostali su bez namirnica, jer su im one najviše iz Srema donošene.
Sulejman je ušao u Zemun 31. jula i dugo se zadržao posmatrajući Beograd s jednog uzdignutog mesta. Thank you.
Prvi pokušaji da se zauzmu beogradske zidine počeli su prvih dana avgusta te 1521. godine i bili su usredsređeni na Donji grad, danas je to Zaravan ispod beogradske tvrđave, koji je bio slabije utvrđen i gde se nalazilo manje vojske, uglavnom Srba. Sa dunavske strane janičarskim odredom komandovao je Mustafa Paša. Sa savske strane napad je vodio Pir i Mehmed Paša, dok su se turski konjanici sa rumelijskim beglerbegom Ahmed Pašom nalazili na sremskoj obali Save kao i na ratnom ostrvu.
U žestokoj borbi koja se vodila pred zidinama Donjeg grada, 2. avgusta poginulo je više od 500 napadača i narednog dana vođena je ogorčena borba. Napadači su odbijeni, ali su Turci uspeli da zapale i onesposobe kulu Nebojša.
Drugi napad zbio se 8. avgusta. U već pomenutom dnevniku sultanovog pohoda zapisano je da je borba bila žestoka i odbrana uporna. Iako su napadali sa svih strana, sa ratnog ostrva, sa reka i sa kopna, Turcima je bio potreban ceo dan da se probiju u Donji grad.
Nekoliko odreda janičara stigli su najzad u svom naletu do gradskih zidina i stali prodirati kroz velike breše što su ih napravili topovi, bez straha izlažući svoje grudi čitavim oblacima metaka i strela. Gradski šanac se napunio leševima, 500 do 600 ljudi mučenički je izginulo za veru. Preživeli branioci povukli su se u Gornji grad. Uz kraća zatišja bitka je nastavljena i narednih dana.
Sultan je zapovedio Ahmed Paši:
i ti počni.
Stopovima koji su dovučeni iz Smedereva, rumelijski beglerbeg je zauzeo položaje na ratnom ostrvu, pravo prema onom delu gradskih zidina gde su ovi bili najslabiji. Neprijatelj je tukao bez milosti. U odsudnom času razglasio je da je danas Vidovdan. Turci jurnuše, pa se jedni lestvicama, a drugi pomoću klinova uspuzaše u tvrđavu. Iznesoše i Pašin alajbarjak.
Ovde treba ponoviti ono što je napisano u jednoj istoriji Beograda. Paša je smatrao svojim neprijateljem u Beogradu uglavnom Srbe i malo je verovatno da bi on srpskim praznikom podsticao svoje čete na borbu protiv Ugara.
Oni koji su se ispeli na tvrđavu, do posljednjeg su izginuli. Ahmed Paša se nekako izvukao i sutradan primio sultanov dar, pozlaćenu sablju, kaftan i 2000 dukata.
Od Ahmed Pašina poraza grad je 9 dana razaran topovskom paljbom, podmetanjem eksploziva, ubacivanjem bombi i zasipanjem krovova strelama sa zapaljivom smesom.
A iz grada je sipalo sve što se moglo pokrenuti i poneti. Na tursku vojsku koja je puzala uz zidine, bacani su veliki komadi drveta načičkanog zabodenim klincima, a kad bi krenuli na juriš, često bi s lelekom zastali, jer je zemlja bila posuta ekserima.
Svakako da su podvizi Jakova Utešanovića zauzeli svoje mesto u istoriji srednjovekovnog Beograda. On je Turcima, gađajući s kule, po svoj prilici najviše jada zadao, a uz to se izgleda i najglasnije ratnički veselio. Jednom su se branioci poslužili lukavstvom.
Pokoravamo se.
Poručili su 25. avgusta sultanu, koji je naredio da se toga dana prekine vatra.
Namera im je bila da poprave porušena mesta i zatvore opasne položaje.
Ponovo su zapucali puške i topovi.
Zapisano je u Sulejmanovom ratnom dnevniku.
pomoći ni od koga. Branioci su dobili vest da je ugarski kralj daleko i da vojska ne stiže u pomoć. Samo je jedna mađarska lađa s posadom preobučenom u tursku odeću pokušala da dopre na prevaru do Beograda i da doturi oružje i municiju. Nažalost, prevara je otkrivena.
Slomu je doprinelo i to što su gradom komandovali zamenici dva beogradska bana. Viceban Mihajlo More, za koga je zabeleženo da je bio nepošten čovek i kao takav nedostojan tog položaja, i Blaž Olah, koji je navodno već pokušao da Turcima za dobru nadoknadu preda ključeve grada.
Među komandantima je bio i vojvoda srpskih šajkaša Petar Ovčarević. On je raspolagao malim snagama, jer su nekoliko godina ranije predstavnici šajkaša zbog neisplaćenih plata ostali poniženi i ismejani. Zbog toga većina njih nije učestvovala u odbrani. Grad je branilo stanovništvo bar u onoj meri u kojoj su raspolagali i znali da rukuju oružjem.
Po osvajanju Beograda, Petar Ovčarević predvodit će tursku vojnu posadu, takozvane martlose.
Svi begovi su došli. Bilo je savjetovanje. Odlučeno je da se sutra izvrši juriš. Vojska je do kasno u noć prilazila gradu. Svakome begu određena je po jedna breša. Do zore grad su opkolili.
Posljednjeg dana opsade, borbe su trajale od jutra do mraka. Branilaca je bilo premalo. Rasplamsala se očajnička i neravnopravna borba. Turci su nadirali ubijajući sve pred sobom sabljama i strelama. Utrčavali su i preko pokretnih mostova, koji su imali oslonac u povezanim šajkama i koji su se spuštali na bedeme. Sultan je, očevidno, nameravao da beogradsku tvrđavu zauzme što manje oštećenu i zauzeo je, posle dva meseca, žilave odbrane. U Beograd je ušao 30. avgusta deleći dukate.
Među Turcima se govorilo da još niko nije video takvu bitku i toliku pogibiju na obe strane.
Često se raspravljalo o broju vojnika s kojima je Sulejman Veličanstveni opseo Beograd. Evlija Čelebija je zapisao.
7 dana kasnije, sultan Sulejman je sa 87.000 vojnika opkolio Beograd i neprestano ga tukao topovima s 11 mesta.
Profesor Samardžić piše da taj broj podleže sumnji, jer sultan u jednoj ordiji i nije doveo vojsku da odmah zaposedne Beograd. Tako da se oni koji su ga na kraju osvojili nisu ni mogli tačno prebrojati. Gotovo redovno se uzimalo da je podatak nekih hroničara kako ih je bilo 200.000 više nego preteran i da je izazvan utiskom koji je Turska pred rat, pokrećući mnoštvo pomoćnih odreda, uvek ostavljala. S mnogo više poverenja je primljena vest koja je s ratišta stigla u Mletke, da je sultan pao pod Beograd s 30.000 ratnika i 70.000 neredovnih vojnika i razne pratnje. I ovaj broj je, smatra se, bio smanjen, jer je u turskom logoru zavladala velika boleština, lijavica. Mađarski podban Mihail More je poslao 29. avgusta 1521. godine poslanstvo sa ponudom da predaju tvrđavu, polože oružje i odu u svoju zemlju.
Prema tom protokolu, ugarska posada nije dopala ropstva. U Sulejmanovom ratnom dnevniku nekoliko puta su naznačeni kao nevernici ili ugarski nevernici.
poslaše ih Dunavom na brodovima, Jahja Pašinom sinu u Slankamen, da bi tu mogli preći na drugu stranu.
Međutim, to nije važilo za srpsko stanovništvo grada, koje naziva ratnicima.
Izdata je zapovest da se ratnici iz Beograda proteraju u Carigrad.
Naš istoričar Radovan Samardžić kaže da je suvišno pitanje zašto bi Sulejman na takav način kaznio Srbe da su mu oni predali grad.
Bio je 9. september 1521. godine.
Silan je narod izlazio na put između Beograda i Carigrada da vidi prognanike i pokloni se ikonama i moštima. Dolazili su iz prestonog grada predobrog i milog i slatkog gospodina despota.
Može se pretpostaviti da je u povorci bilo najmanje 2000 muževa, žena i dece. Balibeg je odmah po osvajanju Beograda spalio Kupinik, Mitrovicu, Karlovce, Čerević i Ilok. Ta mesta sravnjena su sa zemljom, a kamenje bacano u reku da se razbežano stanovništvo, ako se vrati, ne može ničim koristiti.
Da li je istu sudbinu doživelo i roblje koje je pokupljeno po Sremu, povedeno zajedno s beogradskim? Pitanje je koje istraživači u turskim arhivima još nisu rešili, zaključuje Radovan Samardžić.
Ali se zna da je građa od srušenih sremskih gradova dovučena u Beogradsku tvrđavu i upotrebljena za njenu popravku.
Prognanici su poneli mošti Svete Petke Trnovske, kako se tada govorilo, i čudotvornu ruku Svete Carice Teofane, supružnice Lava, cara Premudroga. Narod je ipak najviše hrlio ka Carigradskom drumu kako bi na rukama beogradskog roblja celivao bogorodičinu ikonu koju je prema predanju pisao evanđelista Luka.
Hroničari svedoče da je Sulejman dozvolio narodu izlaženje na drum i celivanje moštiju, ikona i crkvenih utvara, ali pod uslovom da plati. Kada se vratio u Carigrad, zatražio je od grčkog patrijarha da mu za te relikvije izda 12.000 dukata, ako ne želi da ih baci u more. Dao je novac da se ne bi učinilo svetogrđe i da bi pokazao Turcima kako se hrišćani brinu za ono što poštuju.
Sužnji su stigli u Carigrad posle 50 dana hoda, krajem oktobra te 1521. godine. Naseljeni pod zidine prestonice imali su obavezu da održavaju Carigradski vodovod. Tu su stvorili svoje selo i nazvali ga Beligrad. Robert de Dre, kapelan francuskog ambasadora, u jednom izveštaju je napisao:
kako bi se sprečilo propadanje ovog vodovoda, sva okolna sela imaju obavezu da se o njemu staraju. Za ovaj posao oni uživaju naknadu što su izuzeti od svih davanja i nose beli turban, kao Turci, a to je velika povlastica. Zahvaljujući tome, Carigrad nikad nije bez vode.
Početkom 17. veka u dnevniku drugog francuskog diplomate piše: veoma lepo selo, smešteno na brežuljku u čijem se podnožju nalaze najlepše livade u ovom kraju, pune svakovrsne divljači.
U prestonici, nekoliko stotina metara od zloglasne sedam kule, jedna mala četvrt je dobila naziv Beligrad Mahala. Ona se pružala do gradskog zida Beligrad Kapije, odakle se izlazilo na Carigradski drum, onaj koji je vodio do Stambol Kapije u Beogradu.
Stojan Novaković je, kao poslanik u Carigradu, posetio selo Beligrad.
Osim istog imena, ništa drugo ne opominje na poreklo i postojanje ovog sela. Ni u crkvi i njenim knjigama, ikonama i utvarama, ni na groblju nema nikakva znaka koji bi opominjao na te prve doseljenike. Sve je propalo i utopilo se u ovdašnjoj pravoslavnoj narodnosti Grčkoj.
Novaković je tada čuo da je nedavno, 1898. selo Beligrad opet raseljeno u druga mesta.
Sultan Sulejman I. potčinio je Beograd sistemu turske državne uprave, odnosno osmanskoj feudalno-teokratskoj monarhiji. Takav sistem osmanske uprave u Beogradu zadržao se do kraja turske vlasti nad srpskim narodom. Prvi korak je načinjen na Cveti 6. aprila 1867. godine po starom kalendaru, nakon čitanja Hatišerifa Abdul Aziza I. na Kalemegdanskoj utrini.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Biljana Đurović, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i reditelj Slobodan Đukić.